Erroteko entzulioi. Hemen gara beste behin, Txapa Irratian, eta 7.20an, azte artega bada, eta behatzetatik amaretatik amaiketarako tarte honetan, ba, gurasotasuna izango izpide, gurasoak esaioan zare. Ba, gurasotasunetik kontu ezberdinak aztertu landu eta osnartu aldia, eta aprobetsatzen dugu, tira egiteko ari ezberdinetatik, lagun eta aditu aritu ezberdinekin. Ez da egit gurasotasuna izango dugun zentruan gaurko irratsaio honetan, bai jolasa, bai irudiak, bai teknologia berriak, eta gai bakoitza lantzeko badoko gonbidatu bat. Danak gurasotasunan bueltan, edo ez. Eta noski astartea danez, eta astarte gabetako itxura jarraitu ez, ba, Txapa Irratira begira jarriko gaz, Txapa Aleak egitasmoari jarraipena mugu dutzau. Besarkada bat hor etxean oian gelditu den hauei. Ez da egitea guantauko guantau izango zeben, erratira iritsi arteko tarte hau lo hartzeko, gara esarteko, baina besarkada bat emendik miren, mali xune haitz. Eta musikai daukizunez gaurko honetan aurreko astian alainek ekarri zozku sesiño batekin hasigaz. Badakizue sintetizadore ikastaro eman zebala kartzela zaharrian eta ba, horren berri emateko etorri zan ona eta opari moduan ekarri zozku ba, musika hau. Sesiño hau. hemen jarraitzen dugu Txapa Irratian, zaretela 17.6an. Esan dut, horko irratxai honetan gai ezberdinik izango ditxula, toietako bat da, asko gustatzen jakun gai horretako bat, jolasa izango du izpide. Eta ba, honetarako telefonan bestaldean baduko jolasan aditua dan lagun bat. Itziar Arregi, Gabon.
Bai, Gabon.
Gabon, Itziar. Bueno, Itziar, esan du, jolasan aditua da. Enten, horri aztertzen ibili da azkenengo dabila, azkenengo urte hauetan. UESiko Unibertsitateko irakaslea da. Eta jolasan inguruan, baldin badala inguruan norbetek zerbait dakixena, ba, Itziarren atia jo beharko dau.
Bueno, horren beste ere ez,
Bueno, hortan zaiz bentzatez, jolasa aztertzen, jolasa ikuspegi ezberdinetatik aztertzen, ez da?
Bai, hori da, privilegio hori dakat, jolasa asko ikustekoa, bai.
jolasa zitzen dugunean, ba, etortz jaku ba, gaur egungo jolasa, ez? Gaur egun gure aur, nerabe, edo gu geuk helduok eukia ditzun jolasak, ez? Baina jolasak bere baitan badauka zergaiti eta zertarako bat, eta hau ikusi aldugu ba, atzera joaz eta gure espezia aztertzen, ezta? Horretaz idatzi zinuan guraso.eusko artikulu eta artikulu hori hartuko oinarri moduan irutzen bajatu.
Bale, ados, bai.
Jolasaren zergaiti eta zertarakoa. Jolasa badauka zergaiti bat eta zertarako bat gure bizitzetan.
Bai, hori da. Ez teo kasualitatez jolasten. Bai guk eta bai beste animali espezie batzuk zerbaitegatik jolaste deu, ez? Oso berezkoa dan zerbait da, dano dakarkigu, eta, bueno, beste gauza batzun artean, ba, elduarorako prestatzen laguntzen digu, ez? Elduaroan beharrezkoak izango dian trebeziak garatzeko bada horretan laguntzen du.
Honetarako, aipatzen duzu, ez? Garai bateko gizarte iztari eta biltzaietan bai jolasak bazukala bere funtzinua.
Ba, gizarte guztietan, ez? Eta gizartearen ereduaren arabera, ba, umeak jolas hori egingo luke. Orduan, gizarte biltzaietan ikusten baldin badia helduek bildu egin behar dutela, ba, umeen jolasean bilketa salduko da. Gizarte eiztari batean eizak hartzen baldin badu garrantzia, ba, umeak eizean jolastuko dute. Orduan, helduaroak edo gizarteak dituen beharren arabera, ba, jolasa aldatu egingo da, ez? Horretarako balio du, egokitzapen horretarako bide bihurtzen da.
Honetaz idatzi dau hemen aipatzen duzun ba, ikerlari batek Peter Gray, ez?
Bai, hori da.
Orkestuko eskuzu pixka zein da nau? Zein da Peter Gray?
Bueno, estatu batuetako gizon bada, ez? Eta, bueno, beste gauza batzuen artean jolasa aztertzen aritu da, ez? Eta ikuspegi pixka bat biologikotik edo hortik egin du, eta, bueno, bere ekarpenak hortikan izan dira. Mm-hmm. Bai.
Kontua da, aztertu dela, ez? Ikerlari honek jolasa, eta, bueno, bai berak ero bentzate, aipatzen duzuzuk artikuluan jolasak hori badukala bere funtzioa, eta beste alde batetik kiden arteko jolasak edo jolas sozialak badukala be bai bere eginkizuna edo bere funtzioa, ez? Hau da, harremanak orekatzeko, moldatzeko funtzio basaukala bentzat.
Bai, hori da. Azkenean jolasa bihurtzen da testu inguru bat, umiak harremanak garatu alizateko, ez? Oza, berez, jaiotzen geanetikan izaki sozialak gea, eta badaukagu gaitasuna harremanak eraikitzeko. Baina nun ikaste dugu edo nun garatze dugu gaitasun hori, ba, jolasak eskaintzen du testu inguru bat horretarako. Eta, bueno, ba, zentzu horretan, bi gauzak egiten ditugu, harremanak eraiki eta harremanak eten edo deseraiki, ez? Eta biak dia behar beharrezkoak ez eraikitzea bakarrik, baita muga jartzea, ez etxezatea eta babestea ere, ez? Ez etzaren garrantzia. Kalabazak ematen dizkigutenean jasotzea eta kalabazak ematea, ez? Hori nun eta nola ikasten da, jolasen baino beto. Jolasak ematen du aukera, harremanak eraikitzeko, besteengan hurbiltzeko eta besteengandik babesteko, aldentzeko, ezetza garatzeko, ez?
Jolasa, beraz, baduka bere zentzua, baduka bere zergaitia, baduka bere zertarakoa. Kontua da, jolasa, ba, azkenengo urte hauetan gutxitzen joan dala, gure bizitzetatik, gure semealaben bizitzetatik, geure bizitzetatik. Eta hori aipatzen duzu, ez? Berrogeita hamargarren hamarkadatik ona asko gutxitu dala, jolasa eta jolas libraren presentzia gure bizitzetan.
Bai, bueno, aditu honek 50garren hamarkada esatezun, claro, ni 50garren hamarkada esun ezagutu, baino dagozkidan hamarkadetan bertan ere ikusten da aldaketa bat gutxienez jolasaren inguruan, ez? Eta bai, asuntua da gutxikia ginenetik ona ere denbora librearen kudeaketa aldatu dela, gizarte ereduak aldatu dira eta horrekin batea guraso izateko moduak aldatu dira, gizartearen beharrak aldatu dira eta baita umeak hasteko ereduak bai, ez? Orduan bai, diferentziatxoak badaude. Eskola denbora gehiago pasatzen da, etxean eskolako lanak egin behar dira eta kalean dagoen eskaintza gehienetan heldu baten gidaritza egoten da, ez?
Bai. Gurasoen beldurra behor hor dago, ez? Gero eta beldur gehiago ditu.
Bai, bueno, hori lehengoak ere izango zuten, Gurasoengan gureke umeak eta espezie bakoitza txakurrak ere txakurkumeak hartza txikiak babesteko beharra eta beldurrak babesten gaitu. Nik askotan entzuten dut, eske gaur egungo gurasoak beldurtie, bueno, gaur egungo gurasoak dauzkagun baldintzekin egiten dugu aldiketa onena gure umentzako, ez dakit ardura hori gurasoen gainean jarri daiteken zerbait dan. Baina bai, ez da gezurra leno seguruak ziren espazioak orain ez diela. Eta bai, aldaketatxo bat badago.
Bueno, arrazoiak aipatu ditugu, ez? Zeintzuk izan aldien arrazoiak, gero eta jolas libre gutxiago egoteko, baina aldi berrian, esan alda, jolas libraren presentzia hartu dela, bestelako jolas gidatu batek, ez? Eldu baten, ero nagusi batek gidatutako jolasek hartu da, ez? Kontua da, jolas arautu edo kirolak, adibidez, edo jolas librak, ez diela berdinak. Bakoitza bere funtzioa, bere esogarria dauzke, ez?
Hori da.
Zintzuk izan aldia ezberdintasunak bat, ez be, ba, oizan, ez? Bata edo bestea...
Bai, nik desberdinak ikuste ditut, gidatuaren atzia normalean helduaren helburu bat dago. Zergatia eta helburua eta modu helduak erabakitzen du. Eta umeari azaltzen dio, eta helduak gidatzen du jolasa, ez? Eta zentzu horretan, baliagarria izan daiteke, ba, teknika batzuk ikasteko, edo eduki batzu barneratzeko, edo bueno, ba, eukidezake bere funtzioa, baina ez dauka zer ikusirik jolas librearekin. Libre uzten den momentuan, gidaritza umeari aitortzen zaio, eta orduan umeak bere beharrak jolastuko ditu. Bere beldurrak jolastuko ditu, bere harremanak bilatuko ditu, bere intereseko gaiak bilatuko ditu, ja ez da helduaren gidaritzapean, ez? Orduan, gehiago egokituko zaio umearen beharrari. Asko zera autonomoago izango da, iniziatiba gehiago izango du, eta berak behar berezko dakarren horrei erantzuteko aukera gehiago izango du jolas libreak.
Bueno, jolas librea garbi dago badauzkala bere onurak, eta bere askotan aibatu itxosun ezaugarri guzti hauek nahiko ginuzke guk igual, ez? Autonomoa, iniziatiba duna, nahiko ginuzke gure semea labendako, geuretako bebai, ez? Kontu da gutxitzen da, oiala, espazioa jandotzau, espazio gure ezberdinetan, baita hezkuntzan ere, ez? Jolas libreari, kendu dutzau lekua. Honek baduka ondorio batzuk, eta greik jolas librearen galdera egokitzen zotzen gaurrengo jendarteko hainbat gaitz bebai, ez?
Bai, bueno, gaur greien hitzetan ba genera benden depresioa eta narcisismoa eta bueno, horrelako hitz potoloak azaltzen dira jolasaren galeraren ondorio bezala. Hombre, asko ikertu beharko litzateke, ez? Ikerketa epe luzekoa da eta hor aldagai asko sartzen dira eta artean. Orduan zaila da esatia justu jolas librea bakarrik izan dela hori lortu horren kausa bakarra. Baino hala ere jolasa egia da oso lotuta azaltzen dela ikerketan bai ongizatearekin eta bai emozioen prozesatzearekin, ezta? eta ez da kasualitatea umeekin egiten dian terapia guztiak jolasean oinarritutakoak izatea. Mm-hmm. Ongizatea berreskuratzeko eta emozioan ibilbidea egin ahal izateko jolasak aukera ematen du. Eta hori ukatzeak baditu bere ondorioak. Animaliekin probatu da, animaliekin arratoiekin eta ikerketetan ikusi izan da, jolasa gutxitzeak baditula ondorio negatiboak.
Mm-hmm. Bai. Kontua da hori, ez, ba, jolasak balio aldozkula, ba, trebesia ezberdinak, ez, bai, trebesia fizikoa, soziala, kero emozionala garatzeko, baina, me kontua da aur batek, ez da bela, jolasten bere trebesiak hartzeko, aur batek jolastuko da.
Bai, jolasten du, ondo pasatzen du lako.
Divertigarri dalako, ondo pasatzeko. Eta hori da motorra, hori da. Eta hori da benetako bulkada, barruko bulkada, ez?
Hori da. Berezkoa da eta atera egiten da eta plazera sortzen du eta plazeragatik jolasten da. Ez du esan nahi plazera bakarrik dagoenik, eh? Jolasa batzutan momentu tentsuak, intentsuak izaten ditu. Baina berez ateratzen da ondo pasatzen dalako, ez? Eta berez ateratzen da beste gauza batzuk ateratzen dian bezala, jaio berritan ateratzen zaigun bezala amaren titia bilatzea eta bertatik elikatzea, jaio eta lehenengo gauza atera egiten dena. Ba, ondo dagoen umeari jolasa atera egiten zaio berez.
Berezkoa duka eta errespetatu behar da, onartu behar da. Hor gero muga jartzea ere bakoitzaren hor abilesi, izango da, ze punturaino utzi jolasa libre, ze punturaino sartu heldu baten ikuspegitik. Hor guraso baduko guraso bakoitza baduka bere estrategia, bere muga, bere kontuak, ez.
Bai, hori da. Edonolare nik ustet jolasa berez umearen espazio izan berlukela. Badaukagu inbaditzeko tendentzi bat, intentziorik onenarekin, beti ere hau erakutsiko dizut edo hau komeni zaizu horrekin, ez? Jolasa mugatu eten edo distortzionatzeko joeratxo bat badaukagu. Baina umeak jolasten baldin badu zerbait egatik da. Ba, atzetik egon hori da. Eta nik uste telduok pausu bat atzera eman eta jolasten utzi egin beharko genukela eta ikusi, ezta? Nola jolasten duen, zer jolasten duen eta zer gaiti jolasten duen.
Bai, epatuzun moduan, baina jolasa ez da bakarri placer, eta jolasean bai gertatzen da borroka, bai jolasa izan alda, ez? Edo ez, hor nun dagoen muga hori, ez?
Hori, muga hori umeek oso argi daukate baino helduok ez. Umeak badaki noiz ari den borroka jolasean eta noiz ari den borrokan. Jolasa baldima da ez dago agresiorik. Agresioa baldima da ez da jolasa. Eta umea badaki non dagoen. Gertatzen da helduoi asko kostatzen zaigula hori bereiztea. Bai, eta bueno, geure bildurrengatik da.
Bai.
Min hartzeko beldurrengatik da eta jolasetik agresiora pasatzeko beldurregatik moztu egiten dugu jolasa dan garaian. Eta alde batetik anpena da, ze jolas horrek badu bere zentzua, bere izatea eta bere garrantzia. Hor neurtzen dira harremanak, hor garatzen da gorputza fisikoki. Bai.
Bueno, hortzen, honetan zen nola kuñake berbetan, eh? Gustatzak da gai eta tira ingo notzuke, baina, bueno, jongo gaz aurrera. Ze aipatzen duzu, ez? Jolasak behar da bela bere espazio, bere lekua, gure bizitzetan. Eta jolasa berreskuratzeko, neurri zehatu batzuk bai plantatzen dira, plantatzen ditu gerraik, ez da? Eta horretaz nahiko nuke bai galetzia.
Bai, pizkat dauka lehen esandakoarekin lotura, ez? Heldua bigarren plano batera pasatzearekin eta umeari helduaren ardura izan dadila umeari espazioak eta denborak garantizatzea. Eta gero umeak ikusiko du espazio eta denbora horrekin zeregin, ez? Eta espazio hoietan kalea berriro umeari itzultzea, kalearen presentzia. Claro, ez ditugu umeak kalean utzi nahi arriskutsua delako, baina umerik uzten ez baldin badugu kalean, orduan bai bihurtzen da kalea arriskutsua, ez? Horrelako espiral edo zirkulo bizioz hori eraikitzen deun oarkabean. Orduan babaek lehien apustu hori da kaleak umeari, eskolako patioak irekita, eta naturan ere, baina naturan gidatu ordez eta kirolak eskaini ordez, utzi umeari espazioa eta denbora, utzi lagunak eta bera joango da nahi duena eraikitzen.
Naturakin lotuta eta parkekin lotuta, proposamen bat, ez? Parketan behatzaileak jartzia. Hau da, ez hitzaileak, ez gidatzaileak, ez egitea behatzaileak.
Hori da.
Gustoko proposamena, pentsoka desberdina, baina, eta aldi berean pentsoka faktiblea, egiteko modukoa.
Bai, bada, baina aldaketa radikal bat eskatzen du helduaren galtzetan jarrita. Ohituta gaude umeak dinamizatzen, alaitzen, entretenitzen, proposatzen, eta klaro, aldaketa honek eskatzen du eskukoak poltsikoan sartu eta isildu. Eta kosta egiten zaigu helduoi hori egitea.
Asko,
bai.
Pentsa, herriko parketan jartzen baino behatzaile batzuk eta guk eraman gure aurrak bertara. Segurtasun hori eman gurasoei, behatzaileatu baharela. Eta ero utzian, jolasten. Politxa litzake. Experimentu bat egiteko moduko.
Bai, ez da?
Bai. Bueno, ba, olako proposamenak botatzen dira. Botatzen ditu greik eta botatzen ditu zuzuke zure testu honetan. Itziar, gure entzuleko miatuko itxugu testu irakurtzera. Tero zin zalantzak eska edo adostasun deskonforme balen bada zerbaitekin, bai idaztera, bai.
Hori da.
Zuri eskerak emotia, ordu betan telefonu hartzearen, eta segi lanea, segi jolasa aztertzen, eta segi jolasa behatzen.
Bai, ni jarraituko et.
Gero, kostatzen jaku igual gu geu jolaste askotan, helduokin. Baina, bueno, hori beste artikulu bat.
Bai, hori da, hori beste artikulu bat da. Oain, zeinen beharra da jolasarena, ez? Ze, oain badiru di denok eta ordu guztietan eta libre dagoen guztia jolaserako behar dugula, eta agian, ez? Baina, bueno, urrengo baterako gaia badakoago.
Urrengo baterako, oso ondo. Itziarra, mi esker eta animo, ondo segi.
Bale, ba, eskerrik asko zuri. Gero arte, agur, bai.
Tauka aurrera ingo dugu, gure irratxe joakien. Eta hemen jarraitzen dugu Alainen opari honekin, Alainek eskaini zuzkun sesin honekin. Eta aurrera ingo dugu, gure irratsaioekin eta aitortu dut Milanera joateko ilusio ez egon, telefono bitxartez badabe, baina ezin izan du. Telefono bestaldean inaudoko, upa inaud gabon.
Aupa gabon.
Basatu dut, ilusio ez egon Milarekin konezio egiteko.
Bai, baina azkenien ezin izan da.
Milanera ez, baina inautekin bai indu konexinua. Milanera joateko zina, baina gaixorik, ez? Eta
hori da, hori da, bai. Bueno, viajetik viajera, ez? Saharan egon nintzen aurreko aztien, eta handik bueltan gaixorik etorri nintzen, eta gero gaixorik jarraitu dut, eta baina urrengo viajerako libro gurena den, baina keba, gaixorik eta etxien.
Bueno, bidaiati bidaiara. Saharan esan duzu egon zala.
Bai, bai.
Zela eta zer gaitxik Saharako bidaia?
Bai, kampamentuetan Saharara joan naz, hainbat viajeen joa espertara, eta han badeko proiektu bat, bertan aixaldixen edo umien eskuntza esformalien lan egiten dabien bertako begiraliei eta formakuntza moteko, ez? Azken baten, begirale ikastaruek edo hemen izaten dien begirale ikastaruek edo zuzendari ikastaruek emoten dugu zan eta trebatzen dugu bertako ezitzailek, gero eurek beste begirale batzuk trebatzeko, ez? Orduen, psikiatori, eskuntza esformalakin lotuteko proiektu bat eta bueno, ja urtetxo batzuk badaru ez horrek eta, bueno, gustora, esperientzia politia.
Bai, bidaia batzuk beti irakurtzen zaitu, ez? Ara soia zenian. Kontua da, aizi aldixa ez dela berdin izango, hemen edo Saharako basamortuan, ez?
ez da berdine, inundik inora, eta bueno, horrekin be, hori, oitxu enbier, edo neurtu enbier, edo aldatu enbier, ez? Moldak eta horrekin enbier, guk gure mentalidadetek eta eurek eurenetik be bai, ez? Baina, bueno, hor, kontzeptu batzuk eta eduki batzuk, baina gero jolasa adibidez hizkuntza universala da eta horrekin ondo ulertzen gara, así que ondo.
Oso, ondo, ba, mori, egunen baten igual sekonduko dugu honetan,
Bai, kontuko dut.
Desertuko jolasak, ezberdintasunak, holako kontuak. Bale, baina, bueno, kontua, inaut, badak, piskate zauten da benak inaguta hartza guena, bada, eskuntzaz formalean, aizialdean, hor, bizitza guztien, esango nuke, hor, ibilizana. Baina horretaz gain, bada ilustratzaile bebai, marrazkilarixa bebai. Inaut, eta gaurko honetan hortarako aitzake horrekin ditu zaitu.
Bai.
Marrazkisak egitean, pertsonak ilustratzean, egiterakoan, eukia da dako, ez? Zalantza, neska edo mutil bat egiterakoan, euki beharreko irizpideak. Edo marraztu pertsona bat eta norbetentzat neska izan, bestatzen da mutila, edo...
Bai. Da, kontu bat, buelta asko monizin dutzetazena azken urtietan, ez? Zagit, unmetan marrazten azte zaenien, bastakit, asko hartzen dugu, ipuñetan, eta... edo marrazki ziunetan, telebistan, edo kalien, jasoten dugun iruditegi hori reproduzitzera joten dugu, ez? Eta askotan, hor marrazten dugu, neskak gonakin eta ule luziekin, eta mutilek prakakin eta ule lagurrekin. Gero baina, ja, pixkat, kontzientzia kritikoa hau hartzen joan nintzen neinien, bai zeiatu bitzen nintzen marrazten, pertsonak, ez? Eta pertsonak anitzago garela, eta hori baino, eta orduen anitzasun hori irudikatzen saiatzen. Eta batez ez azken urtietan, pertsona bat, marraztu dizu ume bat irudi honetarako. Eta bale, ume bat marraztuko dut, baina gureta saiatu ume horri genero marka edo genero estereotipo dik ez ipintzen, ez? Eta orduan, pixkat ambiguidade hori edo nabarmentzen eta hor, gero bakotak hartu ditxe, ikusi ditxela zein dan, edo ze generotako umiedan, edo generue marka ubierba da, klaro.
Irakur esan dugu, ba, generoa markatzen ez danean, hau da, zerbait neutro egiten zehatzen danean, eta igual ez da horren beste, ba, ez dute ilustrazioetan, ero marrazki bizitunetan, neutro egiten danean, tendentzia dukogula mutila, ero, ez?
Bai, hori da.
Maskulinua ikusteko.
Bai, marrazki, bai, eta. Justo horre aurrekoen be irakurri nabena, Amalia Markinen justo blog sarrera bat, eta berapea aipatzen, ez? Justo gai honien bueltan, eta hori, zuk ikusten duzu nien persona bat, edo animalitza bat inkluso, ez? Neutru edan nien, ez teko nien genero marka bat, edo dena dela, gizona hartzen da, ez? Gizontzat hartzen da, edo arra da, eta holan ikusten da. Eta emakume izateko eukimidau laso bat, eukimidau gona bat, eukimidau takite, betile luzi hauek markaute, irudikatute, irribarre bat, edo bestelako jarrera bat, markauko da bena neutrotik aparteko zehozer, ez? Berezitasunen bat gehituko diakona. Eta horre marketan dau bere genero femenino kasu honetan. Eta ba, niri hori, ba, ez dakit, bezi txokau izendo este, ez? Eta zeiatzen az, ez dakit, marrastu izendotaz, zarriken, emakumiek, eta ganera, gero, za, umiek marrasterakoen batez, be, umiek bularrik ez tekilako garatuto nien, orduen, esaten duzu, ba, ume batek ze berezitasun deko jantzike agertzen den ume batek, genitalak ikusten etxako zen ume batek, ze berezitasun deko mutile edo neska danien, ze ezberdintasun, ez? Eta askotan horri bueltaka ibiltzen az, bai.
Horre bai da ariketak egiteko duku gure semalabekin, ez? Aurrekin jarri eta horako marrazkien gatik aldetu eta ikusi berse puntutaraino, ez?
Bai.
Eragiten dut zaun, ez?
Bai, ezke, ganera oso kuriosu, ez? Pasau izinate, hori oindala gitxi, pasau izinaten, marrazki baten karga guztien, eta nik ume bat marrastu nahen, ez da? Ume bat logo bat bierdugu, eta ume bat marrastu, eta nik marrastu nahen ume bat, katiuska batzukin, txubaskero bat jantzike, putzu baten saltuka jolazien, ez? Uh-huh. Eta nik marrastu nahen, nik neska bat, neskatila bat marrastu nahen nire buruen, ez? Eta gero, ba, bon, entzera una marrazkia, guztaiakien, eta bar, eta handi denpura batera idatzi hostien, nio, bitxu, hau komentario honen jaso dugu, eta, joe, hori ez, eta komentari zuek ziren, joe, ba, segaitik ipini dozue logo horretan ume bat bakarrik agertzen da, eta segaitik agertzen da mutil bat bakarrik. Eta nik hori jasona denien, zena, baina zela mutil bat bakarrik, bai, baina segaitik da mutil bat. ez dakit, nik kanera, nik buruen irudikatu na denien, edo marrastu na denien, nik neska bat neuken buruen. Evidentemente, nik enabena gure da, ez dut, arrosas margotuko neska hori. Mm-hmm. Ez dut gona bat jantziko, dabil guretan jolasten txubaskero bat jantzike. Zenbat ume ongo die, zenbat neskatila txubaskero, beste rosa ez dan txubaskero kolore batzuk badauz be bai, ez? Orduan, ez dakit, ba, holan marrastu nahen, eta bai, izen zen txokantie hori, egoera hori, eta ez da izen lehenko aldixe holako zuzerpazetan jatena.
Bueno, ba, hoxan, hortxe gelitzen da hausnarketia. Marrazkia egiterako orduan bebai, ba, generua nahi gabe batzuetan, ba, imposatzen dozkuela, ez?
Bai, eta hori, oza,
jendarteko
bebai. Ez da la generu bakarrik, eh? Da, gero, adibidez, zuri beltzien edo margotzeko marrazkietan eta hola nino espasabe zinate. Eina dute, kolorizatzeko marrazki batzuk eiztezu, umiek margotzeko, eta, bale, baina gertu bierda pertsona bat, beltza. Mm-hmm. Ja, baina nik ez pot margotzen. Yeah. Ze, ez, ba, bueno, eta horre estereotipuek agintzen dabe. Mm-hmm. Ez, ba, espanlo diak, zu zapala, ulek izkurre, eta abar. Ja, baina orduan zabiz estereotipo horrek zapurruzi eta mm-hmm. Ez, orduan, hori. Aniztasun guzti hori, ba, kontuten hartzia estereotipuetan jauzi barik eta abar. Bada, hausnarketa gaixe eta badeko guzerrik ez joan.
Segur aski aniztasunan betaurreko jantzi behar ditugu kontu, bai marrazkiak egiterakoan, baita ikusterakoan bebai, ez
da? Hori da.
Dago lantxua danok egiteko.
Hori da.
Oso ondo inaut, ba eskerrik asko, zure hausnarketa hemen itarren, gelitzen gaz pendiente, beste elkarrizketa bat ingo dutzugu,
Bai,
Saharako aizialdizan inguruan. Zeu bat gozula bizitzen kontatzeko. Eskerrik asko eta animo.
Eskerrik asko zuei.
Agur. Izen da, alainen oparisa da urreko astean ekarri zozkuna hemen. Ba, bere musikak egin ditu lehenengo bi elkarrizketak. Eta aurrera egingo dugu beste musika apur batekin. Eta gure urrengo gonbidatua berre lotzen du telefono bitxartez. Teknologia berri eta zitzen egingo dugu. Eta ba, hauek, sare sozialek, bideojokuek, telefonuek, smartphoneek dauken arrisku ez. Onurez, izen alko dugu, emokiko jendeak initzen godu.
Underneath the ground I have heard the crying sound No one can stop you now. No one can stop you now. Our eyes are basking in sun. No one knows why she did the things she's done. Oh, shame, swallow me now. Shame, swallow me now. In the garden with my mother I stole a flower. With my mother and in her power I stole a flower.
Eta horre egiten du hemen gurasoak saioan, eta guraso tasunak azkenen gurteta bintzataz daukun kesketariko bat, keska berri bat esango nuke, berri bat, bueno, kako txartean berrixa hartuko izpide urrengo minututan. Honetarako Ainhoa Arruabarrena dauko telefono mestaldean. Hau pa Ainhoa, gabon?
Kaixo, gabon.
Bueno, Ainhoa, Ainhoa Arruabarrena esan bezala, ba, irratxaio hasien aipatu emokiko lagunak ikiko inuzela, eta emokiko kide da. Ainhoa, lehenengo eta behin, igual aurkezpen txiki bat.
Emoki da proiektu bat, sortu genuena kide batzuen artean, orain dela pare bat urte, eta bueno, egiten duguna zenean da, bueno, gure hiru ardatza kontuan harturik, teknologiaren eragina, sexualitate eta eskidetza, adimen emozionala direla, lan egiten dugu sentsibilizazio programak, esku hartzeak eta bar egiten, ez? Batez ere ikasleekin, guraso eta irakasleekin. Azkenean hezkuntzan sartuta gazte aurretan eraben hezkuntzan sartuta dauden kolektibo guzti hoien parte desberdinekin, ez? Orduan, azkenen saiatzen gera, hori, ez? Lantzen komentatzen ari zinen bezala, sare sozialen bideojokoen eta internetaren erabilera egokiago bat sustatzearren, eta ongizate integrala bilatzearren ebai, ez? Kontuan izan da, hiru ardatz horiek.
Bueno, hortan zabizte lanian, eta herri ezberdinetan itzaldi eta tailerrak emoten bebai. Gaur bertan Antzuolan, astelenean Leintzgatzagan, eta atorren astean Elgetara zoiazte. Eta danetan uste dut, gai berra landuko dozuela, ez?
Bai.
Hain zuzen internet, sare sozial eta jokoen erabilera zazun hartuko duzue. Galdera jo bat, erabilera okerra iten du? Tresna hauet erabilera okerra iten da gaur egunean?
Guk uste dugu orokorrean baietz, ez? Salbuespenak kenduta, baina hori gauza guztikin bezala. Orokorrean jendarte mailan erabilera bastante desegokia egiten dugula, ez? Orokorren gehiagizko erabilera egiten dugu, eta nabari da batzutan ematen dulako mugikorra gure luzapen muguko bat dala, ez? Eta inkluso mugikorra etxen hartzen dugunean, edo lako gauzak ez dizkigunean, joan maten du zerbait oso importantea galdu zaigula, edo zerbait behar dugula, ez? Beharroiek sortu dizkigute ia gu konturatu gabe. Horrek eramaten gaitu kontzientzia maila bastante baju bat izatera askotan tresna hauen edapen maila ikusi ezin ibiltzen garela azkenean konturatu gabe bai sare sozialen bitartez, bai interneten azkenean gauza pila bat daudela, ez? Ez bakarrik pasatzen egun denboragatik importantea dela, baizik eta konsumitzen ditugun edukiengatik ere, horrek danak eragin bat daukala gure bizitza egunerokotasunean azkenen uste dugu, ez? Eta hortikan ildo horretatikan tiraka, gai desberdinak aztertzen ditugu, pixkat bilatzen ere gero eta kontzientago izan gaitezen egiten dugun erabilera horretaz, ez?
Aipatu zu alde batetik denbora, hau da, denbora gehiegi eskintzen dut zeula sare sozial, bai joko edo bai internetik, telefonoa biltzen ditua ni hiru erabilera nagusi hauei. Eta beste alde batetik edukien desegu egitasuna, ez? Zer, danetik dago sarean, danetik dago jokoen munduan, danetik dago. Baina igual erabiltzen ditugunak igual gustuko ez ditugun baloreak sustatzen dituztela, ez?
Hori da, ez? Ta gainera nagusien zagu askotan gurasoekin lan egiten dugunean bai dakuagula sentsazioa pokoa, ez? Edo atentzioa darreta jartzen egiala asko aurren erabe eta gazteengan, ez? Pixkat esan ez haiek egiten dutela erabilera oso desegokia eta arazo larria dozkatela, eta bar, azkenen mezua orokorren askotan hori izaten da, ez? Eta ez dugu astu behar, aurru nera betalazte hauek azkenen bizia dela jendarte baten pertsona nagusi zinguratuta, eta gu izaten nahi gehala haien eredu nagusiena, ez? Etxetik azita azkenen gurasoen lehenengo hezkuntza mai hortan, baina azkenen denek eragin bate sortzen dugu besteengan, eta azkenen zigatzen bagea ze eredu ematen agian gu, ez? Igual fokoa hor jarri barko egunek ez guk aldaketak egin eta pixkat txipori aldatu eta ikusi ia gu, pertsona nagusi eta ardura duen bezala ondo erabiltzen agian tres nagusi hauek eta hortik abiatuta, igual aldaketaren bat planteatu izango genuke, ez? Baina uste dugu aldaketaren hasiera hortik emamar dela. Egia da, importantea dela, aurre nerabe eta gaztekin lantzen jarraitzea gaiago eta sentsibilizatzea, eta irakastea nola ondo erabilitzatzen bazaren zuzulak, edo era seguruago baten, baina astu gabe, nondikan azten den guztia hau,
segurazki muga jartzerako orduan lehengo barrura behiratu edo gure buru behiratu eta guk muga jartzea komeni da, ez? Gure erabilera, ez? Aztertzean.
Hori da. Claro, beste gauza askorekin bezala, azkenen, inkluso, bueno, guke esan dizudan bezala, ez, astartzen dugu ere adimen emozionala, edo nola kudeatzen ditugun gure emozioak, ze ikusten dugu oso lotura zuzena okatela alderdi teknologiko guztionekin ere bai, ez? Uh-huh. Eta da gauza berdin, azkenen nola erakutsiko diegu azerrea, tristura, posta, ondo kudeatzen guk barruraz badeu begiratu ez, eta ez badegu astertu ja guk ondo kudeatzen dugun edo ez. Piskate zentzu horrekin berdin izango litzake.
Kontu ezberdinik epatu ditugu, jolasak, sare sozialak, edo sarea bera, interneta bera. Hauek, bai sare sozialak, bai jokoek eta baduzke mekanismo propioak eta jolas batzuk eta sare sozialak bai. Menpekotasuna sortzeko, ez? Geure adikzioa sortzeko geure bizitzetan. Mm-hmm.
Ba, bai, hola da, a ber, azkenen, bueno, aplikazio, erabiltzen ditugun aplikazio guztiek, enpresa bastante orokorrean gehien erabiltzen ditugunak, enpresa oso potentea euskate atzetikan, eta azkenen hemen pentsatu behar duguna, kasu askotan, ezaten da, ez, sare sozialak denak dira, edo gehien gua gutxinez, doainik dira, bideojoku asko gero eta gehiago doainik izaten ari dira, online jolazten da, tabarrez, baino kasualidadez horren atzetikan aplikazio horien atzetikan dauden enpresak kriston dirutza lortzen nahi dira. Claro, nola posible doainik dan zerbait ez horren beste diru ematea. Azkenean inkorporatzen dituztelako edo sartzen dituztelako aplikazio hauetan mekanismo pila bat asko oso sutilak dianak eta gure begibistatik bezala gelditzen dianak, azkenen kontzientzia maila hori lehen komentatzen genuna, ez dalako horren altua, ja sartuta gaudelako dinamika hortan, eta horrek eramaten gaitu azkenen, ba, nahi baino denbora gehiago pasatzera aplikazioen barrun, ba, inkluso hori ez, adibidez, YouTubeen oso argi dago, edo argi ikusten da, beste gauza batzutan bezala, nola bideo bat beste baten atzetikan, azten dan, zuzenean zuk klik egiten ez badiazu, reproduzion automatika delako hori kentzeko, ba, hola jarraitzen du, ez? Eta holako gauza nimino askorekin, ba, lortzen dute, ba, guk gero eta klik gehiago, gero eta mugimendu gehiago egitea aplikazio eta interneten orokorrean, horrek informazio asko sortuz, eta bueno, ba, aplikazio enpresa bientzako, ba, negozio aukera hori emanez, ez, informazio guzti horrekin.
Doakoa ez da doakoa, ez?
Hori da. Claro, doakoa da nean zerbait pentsatu behar dugu, eta hau eslogan bezala askotan esan hori da, ez? Produktua gugeala, eta azkenen zentzu botan, esare sozialekin, bideo joko askorekin, eta internetekin orokorren, hau oso argia da.
Dik usta, bueno, segurazki honek emango luke beste elkarrizketa baterako, ez? Baina ikusten da, igual gure generazio, zatotea guraso batzun generazioak bizi, ez dugu bizi izan gure ni digitala, ez? Eta ez dugu, ez dugu duki hori kudeatzeko zailtasunik. Gaur egun hori realitate bada, eta hamabi urteko nerabe batek ja, bere ni digitala badauka eta gaina oso garrantzitsua berandako, ez? Hor badaukogu amildegi txikitxo bat eta ez dakit konturatzen gazen zein garrantzitsua da nau beraiendako, ez? Ez dakit hori jaso izan duzuen zeuek
bai. Osea, askotan hitz egiten da bretxa digital hortan, hortaz edo azkenan generazioen aldaketa horren ingurun, claro, egia da ulertu behar dugula azkenean gure bizitzatan ja dagoeneko nagusio bizitzatan ere garrantzi oso importante hartu du, ez? Baino gutxinez egia da guk izan degula aukera gaitasun batzuk garatzeko alderdi digital hau digitalaren kanpo, ez? Claro, ze gertatu da azkenean orain aurretan erabeak diren hauekin aukera asko zer gutxiago izan dituztela gaitasun guzti horiek garatzeko, ba, gaitasun sozialetatik, emozionaletara, empatiara, gaitasun kritikoa, ez? Eta hori dena, bermatu behar dugu lantzen ari garela haiekin, haiek erramintak izateko gero aurre egiteko daukaten egoera, informazio eta erabaten kao guzti oneri, ez? Guk ikusten dugu, daukau zentzazioa pixkat faena bat iten egiala aurretan erate askori, azkenen sare sozialak, bideojokoak eta internet aukera on pila bat emate dituzte, ez? Baina badauzkate ere, beste alderdi hori horren ona ez dana, eta jakin bar deguna nola kudeatu berak gu kontrolatu gabe. Karo hori dena, esperientziarekin ikasten da, eta tokatzen zaie generazio berri honi, inoiz baino lehenago gaitasun konkretu batzuk bere ganatzea, aurre egiteko daukaten errealitate honi, eh?
Bueno, amaitzen joango, Ainhoa, amaitzeko, hola, emokitik esaten duzue pantailen aurrian bi ordu baino gehiago ez igarotzea egunean. Proposamena.
Bai. Gomendio hori, ez da gurea, baina, gomendio hori ja ateratuten, interpretak egin ziren, inkluso pantailen aurrean lan egiten duten jendearen zako, gomendatzen dute, ez, bi ordu baino gehiago pasatzen daute, deskantsuak egiteko, eta bar, pero gelatan sartzen garenean eta ikasleekin batez ere lanean gaudenean haiek kontatzen dute bereziki bideojokutan incluso edo sare sozialetan ere askotan pasatzen dute denbora asko jarraian jolasten edo batez ere asteburutan eta haiek esaten dute nola begitako azkure izaten duten nekatzen zaiela bista incluso buruko min izaten dutela claro hori dena azkenen egon daiteke ondorio estatuta horren beste denbora pantailen aurrean pasatzeagatik, ez? Orduan, osasuneangatik ere, pantailak erabiltzea edo orokorrean tresna digitalak erabiltzea erabilgarriak dira, baina bilatu beharko genuke pixkat oreka hori, ez? Incluso aisialdian tresna elektronikoak eta digitalak erabiltzea gain, beste ekintza asko ere badauzkagu laiteko ez dugu astu behar eta horren artean ere oreka bilatu beharko azkenen aukera askoz ere gehiago dazkagu egun, orain dela urte batzuk baino, kontestu edo testuinguru digital hau asko garatu darako, baina ematen du batzutan pixkate alderdi fisikoa edo lehen egiten genituen beste ekintza batzuk oso interesgarriak direnak ere gauza desente garatzeko, pixkat alde batea utzi ditugula, ez? Hori, pena bat iruditzen zaigu eta importantea iruditzen zaigu ere horren artean oreka bilatzea.
Bueno, oreka horrekin gelitukoaz, oreka proposamen horrekin Ainhoa. Eskerrik asko benetan gurekin egotearren, eta bezala joten dien itzaldiak, hemen baiara inguruan doko zuenak. Eta bueno, jarraituko dugu harremanetan, eta jarraituko duzu benatea jotzen, noixean behin.
Oso ondo, eskerrik asko.
Mi esker eta animo, segi lanean.
Bai.
Komen ejakuta, ondo segi, aio.
Aio bai.
She's the Christ now departing, and I'm finding my rhythm as I twist in the snow. Oh, the metal burned in me, down the brain of my river. Oh, the fire was searching for a waterway home. I cry, glitter is love. My eyes pinned inside with green jewels, hanging like Christmas stars from a golden veil. As I came to a screaming, hold me while I'm dreaming, for my fingers are curling and I cannot breathe. Then I cried in the kitchen, how I seen your ghost witching, there's a soldering blue line between my eyes. Cut me a quadra. Leave me in the corner. Come.
Bueno, eta Anthony and Johnson zekin amaitzen joango az gure gaurko irratsaioa. Baina aste artea da, eta aste arte gabetan badakizue txapaleak egitasmoakin gabizla irratira begira jartzen gazte, irratiko kide ezberdinak sekuestratzen ditugu telefono bitxartez badabe. Ba, hemen, ba, hiru galdera egiteko, hiru eskaera egiten dutzeu. Telefonoan bestaldean, deian dauko, padeian gabon?
Gabon, kaixo.
Bueno, deian, txapa alea, badakizu, hiru lan eskatu behar dutut, bat abezian atzetik eta deskantzerateko astirik gabe.
Perfecto.
Lehenengo eta behin, zuen, deian irratikideak, gaur egun irratsaioa egiten dugu hemen, eta deianen izenan onduan, ba, disko bat jarri behar dugu, disko bat proposatzeko eskatu behar dutut, deian.
Ba, mi proposatzen dut, 2014ko berez da, pelikula baten badasunaren rekopilatoria, Interestelar pelikularena, Hans Zimmerren eskutik.
Oso, orduan, Interestelar?
Hori da.
Izango da, zure diska proposamena.
Bai, bai, bai.
Ederki, zaitxik, gau?
Ba, bueno, pelikula ikusi nuen momentuan, asko gustatu zitzaidan, baina entzun nuenian bandasonoranik etxian nire kontu, oso lasaigarria da, baina benetan oso lasaigarria. Burua beste nunbaitera transportatzen dizu.
Bueno, ba hoizen zure izenan ondoa jongo dana. Entzungo dugu, a ber, ez dut ezaguten eta. A ber, se...
Gomendatzen dugu.
Oso ondo. Ba hoizen lehengo lana. Ederki, bigarren lana, espentzaula lako zaitxu danik, bigarren lana irratsaio bat, egiten duzun, irratsaio bat, ba, orkestia izango da. Momentu honetan, bat baino gehiago, ez da?
Hori da, biditut, bat unai zabarterekin, zigarrik abereko erantzugeak, eta bestea nik bakarrik egiten dudana, bueno, bakarrik ez, gonbidatuekin egiten dudana, eskuntza ez ezagutza.
Eskuntza ezagutza. Bueno, eta zure izena onduan zein jarriko dugu?
Eskuntza ezagutza, noski baiet.
Eskuntza ezagutza.
Da, proiektu personal bat oso garrantzitsuan eretako.
Bai.
Eta, ba, bueno, pixkatxoa da ikustea, gaur egune, ni ez nahi ze esperto bat ere ez, baina meirete nire irratxeiotik egin gune bat nun bakoitzak bere ikuspuntua jartzia, edo nola ikusten duen gaur egune eskuntza sistema gure batez be baiaren guru honetan. Eta, ba, bueno, egiten dugu programa hala modu dinamiko batian, ba, gonbidatuen bitxartez, ba, aurreko azkenengo programa Iñaki Artola Angiozar Eskola Txikiko zuzendaria izandakoa egon zen gurekin ere. Eta, ba, pizkatxo bat egiten duguna da, hori, ba, azaleratu ikusi jendeak erguk ikusten ditugun arazoak. Eta baita ere, aholkularitza gune bat sortu nahi dugu irratsai horretan, ba, ikaslien dako, edo ze ikasketa burutu, edo ez burutu, edo olako galderak dituzten, ba, pertsonen dako, eta baita gurasoen dako ere. Gaur egun, ba, badakigu hezkuntza sistema dagoela pizkatxo bat, puf, horregatik, eta hori da gure programa.
Nundi dator irratsaio egiteko nahia, beharra, gogua?
Beharra, gogua, nik, bueno, nik nire sistema, nik ere sistema honetan partartu dut, dagoeneko nik zazpi sistema aldaketa jasan ditut ere, eta ez da izan erresa. Eta nik, ma, bueno, hainbat aratzu sufritu izan ditut, ba, eskunta sistemaren aldetik, eta ba, beharra edo nahia, ba, ez gertatzea beste pertsona batzuei. Orduan, niri gertatutakoai, ba, bueno, buelta pixkatxo bat emateko asmoarekin, ba, pixkatxo bat jendeak ikustea, badaldela beste modu batzuk gaur egungo gure umeak garatzeko eta esitzeko.
Oso, ondo, ba, bueno, ba, hoizen zure izena ondoa jongoan irratsaioa. Azkenengo lanakin jarraituko dugu. Zer da zuetako txapa irratia, deian?
Ba, niretako da, oso, niretako oinarte deskurritu dudan gauzari garrantzitsuen denetarikoa da, niretako erramintza bat, oso garrantzitsua. Ikusi dut, askatasuna dagoela, berbaiteko, jende interesgarria ezagutzeko aukera izan dut, zu ezagutu zaitut, Andoni, Kepa, Ugutz, Unai ere, eta, bueno, ba, niri aportatu didana txapak da, askatasuna, pentsatzen dudana ezateko. Beti errespetuz, noski baiatz, baina erramintza hori informazio gune moduan, ba hori, jendeak informazioa trukatzen duenez txapan, eta oso modu egokian gainera, ba, oso erramintza neretako da, salbazioa erramintza moduan erabiltzeko, ba, gure ideiak eta plasmatzeko eta garatzeko.
Pues ondo, ba, honekin litzen gaz, deian, iruren egin da, txapa alea egin da, ja, hogeita ma piku garen, ja, ba...
Orduan, ba, ez, ba egun materiala orduan.
Ba, materiala badago.
Badago.
Ondiken galitzen jakuz. Beraz, eskerrik asko eta animo.
Eskerrik asko zeuri lander eta suerte ere, ondo pasatu.
Venga, ondo segi.
Agur,
bai. Eta guk aurrera ingo dugu irutzen mojatzuen, beste musika pixkatekin, eta ja amaitzen mejumeko gaz. Eta amaitzeko repaso azkar bat, hasigaz jolasa izpide izaten eta jolaserako jolasa hitz egiteko Itziar Arregi izan dugu. Berak ba jolasaren zergaitia hitz egin dosku, jolas libra zela galdudan ba hezkuntza sisteman eta baita be gure egunerokotasunean. Eta hau berreskuratzeko proposamen zehatzatzuk be bota ditu. When the grass is green with grow. Aurrera indou eta ma ainautai hartzeuenekin hitze indou ilustrazioa Saharaz. Marrasterako orduan neska edo mutia marrasteko ze egiten don eta ze begiradekin ikusten ditzun marraskia gugu bai. Horretaz hitze indou. Ainoa arrobarenekin egin dugu emokiko kidekin lotura, eta beraiekin hitz egin dugu teknologia berriak, internet, sare sozialak, jolasak. Eta guen arrisku ez, bai, hitz egin behar da, hitz egin dugu. Murdered in ground, rain compacting sodden sound, the songs I sang the years before. Kiss my name when it was my time to reign upon the cold I became. Eta amaitzeko bat txapale egin dugu, deianekin egin dugu, ba, gaurko txapalea. Eta hau izan da gurasoak, eskerrik asko telefon, irratian bestaldean onzaten hoi, eskerrik asko telefono hartu dozkuzuen hoi ordu hauetan, eta ba hori jarraitu hemen, txapa irratian, herriko irrati liburan, herriko irrati piratan. lautemensazpi.geixan Datorren aste artean berriro entzungo gazemen 10:00-11:00 datorren astean ja kolasi izango dugu.